มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมในฮามีอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเมื่อตอนที่แล้วนี่ก็อยู่ที่ข้อ29ในบทที่3เกี่ยวกับประตูตะวันออกหมายถึงสัญลักษณ์ที่มาปลดเปลื้องความหนักใจของเราเราจะอยู่ร่วมกันที่ประตูตะวันออกหลังจากผ่านกลางคืนคือความทุกข์พอถึงเช้าประตูตะวันออกนี้ก็เปิดก็บอกถึงความหวังถัดจากประตูตะวันออกก็มาถึงกำแพงมีชายคนหนึ่งนะครับชื่อเมชุนลามพระคัมภีร์ในข้อ30ได้บันทึกไว้นะครับได้ซ่อมแซมในสวนของตนในด้านกำแพงนี่ก็บอกถึงว่าจริงๆแล้วนะครับผู้เชื่อทุกคนเนี่ยควรจะบอกข่าวดีเรื่องของพระเจ้าให้กับครอบครัวด้วยเมชุนลามเนี่ยได้ซ่อมแซมส่วนที่ตรงข้ามกับห้องของเขาคือครอบครัวของเขาถัดไปก็เป็นประตูตรวจพลคำว่าตรวจพลเนี่ยหมายถึงการสวนสนามการสำรวจทหารนะครับหลังจากที่กลับมาจากการศึกสงครามก็ต้องผ่านประตูนี้ก็มีการตรวจพลนะครับเรามีการกล่าวสุนทรพจน์นะขอบคุณทหารที่จงรักภักดีในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ10บอกว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อจะรับสมกับที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ครับเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราทุกคนก็ต้องอยู่ต่อหน้าพระองค์นะครับมีการตัดสินการตัดสินนี้ไม่ใช่ตัดสินว่าจะรอดจากความบาปนะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เป็นการตัดสินเพื่อรับรางวัลคริสตชนเนี่ยจะได้รับรางวัลตามสิ่งที่ตนได้กระทําในโลกนะครับและรางวัลนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องเป็นนักเทศจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่คริสตจักรจะต้องเป็นครูสอนลวีวรศึกษาหรือคนรับใช้ของพระเจ้าเต็มเวลาเท่านั้นแต่คริสเตียนทุกคนนะครับที่ได้ให้เวลาของตนเพื่อพระเจ้าไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่นะครับงานนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับงานของคริสตจักรแต่ได้ทำด้วยถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและเมื่อถึงวันนั้นนะครับเราก็อาจจะได้ยินชื่อของใครที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นคนธรรมดานะครับเราทุกคนเนี่ยต้องผ่านในจุดนี้ก็ได้เอาละครับในวันนี้ครับเราก็มาดูกันต่อนะครับในพระธรรมเนหะมีบทที่3ดูข้อที่32และระหว่างห้องชั้นบนที่มุมกับประตูแกะนั้นบรรดาช่างทองและพ่อค้าได้ซ่อมแซมผ่านมาจนถึงประตูแกะนะครับคือครบทั้ง10ประตูแล้วตอนนี้ก็มาถึงประตูแกะอีกนะคือกำแพงล้อมกรุงใช่ไหมครับก็มีประตู10ประตูก็มาที่ประตูแกะคือมาถึงครบนะครับเวียนไปรอบกำแพงเมืองเยรูซาเล็มแล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้นพี่น้องคริสเตียนคงจะจำได้ว่าประตูแก่นี้เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูหรือว่าไม้กางเขนนะครับเราเริ่มต้นที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์แล้วก็จบลงที่ไม้กางเขนของพระองค์ไม้กางเขนนี้เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดนะไม้กางเขนนี้ก็เรื่องเล็งถึงการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์นะครับขณะที่อยู่ที่ประตูแก่นี้นะครับตอนนี้เราอยู่เนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งของนักเทศที่มีชื่อเสียงชาวสกอตชื่อว่าดร.แมคเคดร.แมคเคนี่ได้จัดการประชุมที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหลังจากก็มีการนมัสการและจบลงแล้วก็มีคนหนึ่งมาหาดร.แมคเคและพูดว่าอาจารย์ผมก็ขอเวลาคุยสักครู่ได้ไหมครับทางดร.แมคเคก็ตอบว่าเนี่ยผมต้องรีบขึ้นรถไฟเพราะว่ามีธุระนะครับต้องกลับที่พักเราเดินไปก็ได้ นะเดินไปสถานีรถไฟและคุยไปก็ได้ระหว่างทางที่ทั้งคู่เดินไปด้วยกันนั้นผู้ชายก็ที่มาขอคุยด้วยก็บอกว่าผมไม่เข้าใจนักเรื่องการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เมื่อดร.แมคเคย์ได้พูดถึงแผนการไถ่บาปให้เขาฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าผมก็เสียใจนะอาจารย์ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยและผมคิดว่าผมไม่สามารถรับเอาไว้ได้ด้วยดร.แมคเคย์ก็นะครับได้ยินเสียงรถไฟแล่นเข้ามาใกล้คือเวลามันไม่พอแล้วครับจะทำยังไงก็ถามเขาว่าเขามีพระคัมภีร์หรือไม่เขาตอบว่าไม่มีผมก็ไม่มีคัมภีร์ดร.แมคเคย์ก็พูดนะครับว่าอ่ะเอานี่เอาของผมไปผมมีพระคัมภีร์เอาไปอ่านขอให้เปิดไปในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ6จำไว้นะอิสยาห์บทที่53ข้อ6ไปเปิดอ่านดูเมื่อคุณไปที่พักของคุณแล้วก็ไปอ่านมีคำหนึ่งที่บอกว่าเราทุกคนคำแรกนะเราทุกคนขอให้คุณก้มตัวลงจากนั้นก็อ่านต่อไปคำว่าเราทุกคนคำสุดท้ายขอให้คุณยืนตัวขึ้นลุกขึ้นยืนทำแบบนี้ผู้ชายคนนั้นก็รับพระคัมภีร์ไปแล้วก็รถไฟก็มาดร.แมคเคย์ก็ขึ้นรถไฟกลับไปยังห้องพักครับเขาก็ถือพระคัมภีร์อยู่ด้วยความงงนะครับทำไมแนะนำแบบนี้ก็เดินไปที่ถนนแล้วก็มีแสงไฟข้างทางเปิดพระคัมภีร์ไปที่พระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ6ตามที่อาจารย์แมคเคย์ได้แนะนำเขาไว้ครับก็เปิดไปก็เจอเราทุกคนได้เจนไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองเขาก็คิดได้ว่านี่เป็นภาพของตัวเขาเองเขาก็อ่านต่อไปและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนบนท่านในที่นี้ก็คือพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งความผิดบาปของเราทุกคนเขาก็ยืนขึ้นด้วยความประหลาดใจโอ้ใช่แล้วฉันยืนตัวขึ้นและนึกออกเห็นแล้วเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าวางความบาปของเขาลงบนพระองค์ตอนนี้ก็สามารถยืนตัวตรงได้อย่างมั่นใจเพราะว่าพระองค์ได้ทรงอภัยบาปให้เขาแล้วเย็นวันต่อมาครับอาจารย์แมคเคย์ก็มาที่ประชุมแต่เช้าเพราะว่าจัดประชุมแล้วก็นั่งอยู่บนเวทีอาจารย์ก็มองหาผู้ชายคนนั้นนะครับการประชุมก็เริ่มขึ้นก็ไม่เห็นเขาสักทีและที่สำคัญคือพระคัมภีร์ที่อาจารย์แมคเคย์ให้ไปเนี่ยท่านต้องใช้ในวันนี้ด้วยครับจะทำยังไงต้องใช้พระคัมภีร์ในที่สุดครับก็เห็นเขาเดินเข้ามาเมื่อเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์แมคเคย์ก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ขอรับพระคัมภีร์คืนและอาจารย์แมคเคย์ก็บอกว่าพ่อหนุ่มที่คุยกันวันนั้นน่ะได้ทำอย่างที่ผมแนะนำเอาไว้หรือเปล่าเขาตอบว่าผมทำอย่างนั้นครับในอิสยาห์บทที่53ข้อ6ได้ก้มตัวลงเมื่ออ่านคำว่าเราทั้งหลายคำแรกแล้วก็ยืนตัวตรงเมื่ออ่านถึงคำว่าเราทั้งหลายคำสุดท้ายอาจารย์แมคเคย์ก็ถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาก็บอกว่าผมรู้แล้วครับอาจารย์พระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นพระผู้ไถ่ของผมและผมก็เชื่อวางใจในพระองค์นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับดร.แมคเคย์ซึ่งก็เป็นนักเทศชาวสกอตที่มีชื่อเสียงครับเกี่ยวกับเรื่องการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์พี่น้องคริสเตียนครับพระธรรมเนหามีเกี่ยวกับการสร้างประตูนะครับเราได้อ่านและศึกษาการที่ประตูแรกคือประตูแกะแล้วก็มาจบลงที่ประตูแกะ10ประตูนะครับเนหามีได้นำประชาชนสร้างกำแพงเมืองและก็มีประตูครับผมคิดว่าอนาคตนะครับเราก็จะคุยพูดกันเรื่องเกี่ยวกับประตูแกะซึ่งพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนครับเมื่อ 1,900 กว่าปีมาแล้วสิ้นพระชนเนี่ยเพื่อไถ่ความผิดความบาปของเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์จบพระธรรมเนหามีบทที่3เกี่ยวกับการสร้างประตูและก็กำแพงกรุงเยรูซาเล็มเราต่อกันในบทที่4นะครับในพระธรรมเนหามีในพระคัมภีร์นี้หัวข้อ บทที่4นี้เขียนว่าคนงานเฝ้าระวังปอลสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วมีหัวข้อต่อมาว่าคนงานเฝ้าระวังปอลปักบทที่4นี้เนื้อหาหลักก็คือการตอบโต้ของเนหะมีต่อศัตรูภายนอกในบทที่4เราจะเห็นเนหะมีที่ฉลาดใช้กลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคในการบูรณะเมืองถ้าเดินไปรอบๆกำแพงเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายกลุ่มถูกจัดงานเป็นส่วนๆเพื่อซ่อมสร้างกำแพงให้กำแพงเมืองตั้งขึ้นนะโอบล้อมเมืองในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าในบทนี้นะครับการจัดการของคนเหล่านี้ก็ไปได้ครึ่งทางมีศัตรูเข้ามาเยาะเย้ยถักทางนี่ก็เป็นวิธีแรกนะครับที่ใช้คือการเยาะเย้ยถักทางเพื่อให้หยุดการทำงานแต่ว่ายุทธวิธีของศัตรูนั้นไม่ได้ผลดังนั้นครับพวกศัตรูก็คิดวิธีใหม่ขึ้นมาเพื่อพยายามขัดขวางการก่อสร้างกำแพงเมืองบทที่4ข้อ1บอกว่าต่อมาเมื่อสันบาลัตทราบว่าเรากำลังก่อสร้างกำแพงเขาโกรธและเดือดดาลมากและเขาเยาะเย้ยพวกยิวการเยาะเย้ยไม่สามารถหยุดชาวเมืองในการสร้างกำแพงได้ครับการงานก็ทำต่อไปอย่างขยันขันแข็งเมื่อเป็นอย่างนี้ครับพวกศัตรูก็หันไปใช้วิธีอื่นพวกเขาเย้ยหยันว่าสิ่งที่พระเจ้าถือว่ามีค่านั้นเป็นสิ่งที่สันบาลัตชิงชังครับข้อ2และเขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของซามาเรียว่าพวกยิวที่อ่อนแอเหล่านี้ทำอะไรกันเขาจะซ่อมกันหรือเขาจะทำสัตวบูชาหรือเขาจะทำให้เสร็จในวันเดียวหรือเขาจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือนี่เป็นคำถามนะครับเพื่อเข้าเรื่องอย่างตรงประเด็นเลยก็ถามพวกเดียวกันเองว่าพวกยิวเหล่านี้ทำอะไรกันพวกเหล่านี้เนี่ยทำอะไรกันศัตรูก็สงสัยว่าพวกยิวเนี่ยจะสร้างซ่อมแซมให้เสร็จสมบูรณ์ได้หรือการเยาะเย้ยเนี่ยเป็นวิธีที่นำมาใช้นะครับข้อ3โทบีอาคนอัมโมนอยู่ข้างๆท่านและเขาพูดว่าสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่นั้นถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปมันจะพังกำแพงหินของเขาลงมานี่คือคำเยาะเย้ยสบประมาทครับโทบีอาคนอัมโมนในข้อ3นะครับก็เป็นคนที่เรียกว่าไร้สติปัญญาคำพูดนี้เป็นคำพูดเยาะเย้ยถากถางแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันเสียดสีรวมอยู่ด้วยบอกว่าแม้สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเบานะครับสามารถเดินบนพื้นวิ่งไปบนกำแพงโดยไม่ชนสิ่งกีดขวางได้แต่เขาเปรียบแม้แต่สุนัขจิ้งจอกเนี่ยพื้นตีนเบานะครับวิ่งผ่านไปกำแพงมันก็พังลงมาแล้วนะครับนี่คือการเยาะเย้ยเสียดสีดูให้มันตลกนะครับเรื่องที่โทบีอาคนอัมโมในข้อ3พูดมานะครับดูตามหลักเหตุผลมันก็ไม่สมเหตุสมผลคนสร้างกำแพงนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นพวกช่างทองช่างปรุงยามีผู้หญิงด้วยพวกศัตรูก็เยาะเย้ยถากถางคนเหล่านี้ซึ่งเชื่อได้เลยว่าคำพูดแบบนี้นะครับทำให้คนที่ทำงานหนักเนี่ยท้อใจแน่เพราะว่าเราไม่ได้ช่างก่อสร้างนะเราไม่ได้มีหัวหน้าเป็นวิศวกรออกแบบและคนที่ก่อสร้างนั้นก็ไม่ได้เป็นช่างก่อสร้างจริงๆนะครับเป็นช่างทองบ้างช่างปรุงยาแล้วก็ผู้หญิงครับเมื่อเจอเยาะเย้ยอย่างนี้ครับมันท้อใจครับคุณผู้ฟังครับแล้วเนหะมีทำอย่างไรครับในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นผู้นำในการก่อสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่สิ่งที่เนหะมีธรรมนะครับก็คืออธิษฐานอธิษฐานครับสังเกตในการกระทำของเนหะมีในข้อ4ข้อ5ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงฟังเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดูหมิ่นดูถูกดูหมิ่นขอทรงหันการเยาะเย้ยของเขาให้ตกบนศีรษะของเขาเอง และขอทรงมอบเขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาจะไปเป็นเชลยนั้นขออย่าทรงปกปิดกรรมชั่วของเขาไว้และขออย่าลบล้างบาปของเขาทั้งหลายจากสายพระเนตรของพระองค์เพราะเขาทั้งหลายได้ยั่วเย้าให้ทรงกริ้วต่อหน้าบรรดาผู้ก่อสร้างศัตรูก็ขัดขวางการก่อสร้างครับก็เป็นศัตรูของพระเจ้าพอๆกับเป็นศัตรูของคนยิวในตอนนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้ครับเป็นคำอธิษฐานที่อยู่ในขอบเขตของธรรมบัญญัติอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับสมัยนั้นเขาก็อธิษฐานอยู่ในขอบเขตของธรรมบัญญัติภายใต้บัญญัติชาวยิวก็มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะร้องขอความยุติธรรมพวกเขาทำถูกต้องแล้วตามธรรมบัญญัติในการขอหรือว่าการอธิษฐานแบบนี้ครับและพระเจ้าก็ตั้งพระทัยที่จะให้เกิดความยุติธรรมอย่างนี้ด้วยและน้ำพระทัยของพระองค์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามครับมาถึงสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับองค์พระเยซูคริสต์ได้มาพลิกประวัติศาสตร์เพื่อเราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้ยินคำพูดนะอย่างเช่นเราโดนเขาข่มเหงนะครับข่มเหงแบบโอ้โหสุดๆแล้วก็มีคำพูดว่าอย่าอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าแก้แค้นเลยเรื่องนี้ครับก็มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนในโรมบทที่12ข้อ19อาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่าดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองก็เป็นเรื่องที่แน่นอนครับเราควรจะเข้าหาพระเจ้าให้พระองค์เนี่ยจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเองแต่ถ้าเราพยายามที่จะจัดการเองด้วยตัวของเราเองคือแก้แค้นเองแล้วเขาทำเราไม่ดีก็เอาเลยนะครับก็หมายความว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์แต่เหตุการณ์ที่อยู่ในข้อ4ข้อ5ซึ่งเป็นคำอธิษฐานของเนหะเมียนะอย่างที่ผมบอกนะครับช่วงนั้นคนยิวเนี่ยอยู่ในขอบเขตของธรรมบัญญัติภายใต้บัญญัตินั้นข้อมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะอธิษฐานร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้าคนละสมัยคนละเหตุการณ์กันสมัยของเราซึ่งเป็นพระคุณของพระเยซูคริสต์นะครับเราก็ไม่ควรไปแก้แค้นถ้าจะอธิษฐานก็ขอให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยครับและไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะตอบแทนด้วยการแก้แค้นด้วยตัวของเราเองครับถ้าทำอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อตามแบบคริสเตียนมีเรื่องหนึ่งครับที่คิดว่าเราควรจะใส่ใจนะครับพระคัมภีร์บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่ามีหลายๆครั้งที่เราควรตำหนิด้วยเหมือนกันเราพบว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยบอกกับชาวเมืองโครินธ์ว่าพวกเขาเนี่ยควรจะจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องภายในโบสถ์อาจารย์เปาโลยังบอกกับทีโมธีนะครับในพระธรรม2ทีโมธีบทที่4ข้อ2ให้ประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนคำว่าชักชวนด้วยเหตุผลหมายถึงการทำให้เชื่อเตือนสติหมายถึงพูดให้เห็นเพื่อเกรงกลัวตักเตือนให้อดทนหมายถึงการหนุนใจครับคริสเตียนเนี่ยควรใช้พระแสงของพระเจ้าหรือว่าพระคัมภีร์นะครับพระวจนะของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์นี้ควรใช้หรือว่าท่องจำอยู่เสมอๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งล่อลวงและสิ่งผิดในชีวิตของเราเราต้องใช้พระคัมภีร์มาอ้างอิงหรือว่ามาดำเนินชีวิตนะครับและควรนำสิ่งนี้คือพระคัมภีร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับคนที่ท้อใจด้วยหลายๆครั้งเนี่ยมีการตำหนิติเตียนนะครับควรที่จะใช้พระคัมภีร์ด้วยขอพระเจ้าช่วยหลายท่านนะครับโดยเฉพาะผู้รับใช้พระเจ้าที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราอยู่ในสังคมที่คนเนี่ยชอบฟังในสิ่งที่อยากฟังฟังแล้วเนี่ยมันสบายใจเป็นถ้อยคำที่ฟังรื่นหูแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้จิตใจยกระดับสูงขึ้นต้องการฟังในสิ่งที่อยากฟังแต่เรื่องที่จะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่าละทิ้งความไม่ถูกต้องในชีวิตฟังแล้วมันเจ็บและมิตรรักเทศหลายคนก็ไม่อยากทำสิ่งเหล่านี้นะครับไม่อยาก เตือนสมาชิกที่แม้กำลังหลงในความมืดก็เทศเอาใจแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ในความมืดหรือว่าในความผิดความบาปต่อไปเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ไม่พูดนะครับแต่เทศอีกอย่างเพื่อให้สมาชิกสบายใจก็ขอพระเจ้าช่วยด้วยนะแต่ถ้าไม่พูดเตือนสติด้วยใช้พระคำพระเจ้านะครับคือเทศตามใจสมาชิกเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีผลครับคือจะมีคริสตชนและมีคริสตจักรมากมายที่มีชีวิตอยู่เนี่ยโดยไม่ได้ใช้พระวจนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตจะใช้เป็นแค่ยาหอมไม่ใช่ยาขมพระคัมภีร์เนี่ยก็เป็นสิ่งหอมหวานนะครับแต่ก็มีบางตอนที่เป็นยาขมด้วยครับต้องรับทั้งสองอย่าง
คำพีทุกวันทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนั้นดังการบ้านของเรานักเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในจิตเขียนเพื่อเตือนไว้ในความจำมีพระคัมภีร์นั้นเป็นเพื่อนกายไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือตัวใต้ออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมยามเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวากหน้ายังมีพระธรรมหนุนใจอ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบุญคำพีนี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบุญ